Uppi.is, 4. desember 2018. Jóla og séra jólauppbót. Full desember uppbót örorkulífeyrisþega nemur rúmum 43.000 krónum. Þingmenn og aðrir embættismenn sem voru undir kjararáði fá drjúum meira eða ríflega 181.000 krónur í desember uppbót. Munurinn meir en fjórfaldur. Töluverð umræða hefur skapast meðal almennings óvænta og ríflega desember uppbót alþingismanna og embættismanna ríkisins sem áður heyrundi kjararáð, sú uppbót nemur ríflega 181.000 krónum. Í frétt rúf málið var svokölluð persónu uppbót hálaunafólks hjá hinu opinbera, borin sama við desember og orlofs uppbót örorkulífeyrisþega. Desember uppbótin greidd fyrir jól hjá örorkulífeyrisþegum, rétt eins og persónu uppbót embættismanna í desember. Orlofs uppbót örorkulífeyrisþega greidd út á sumrin. Ekki ástæða til að efast að RÚV birti réttar upplýsingar eins og það komu frá Tryggingastofnun ríkisins. Spyrja má hins vegar hvort málið sé sett fram í eðlilegu samhengi og hvort verið sé að bera saman sambærlega hluti. Svarið neikvætt í báðum tilvikum. Milli fyrir sögn að vera eða ekki. Fram kemur í fréttablaðinu að í reglum þennan jólabónus embættismanna sé hvergi tekið fram að annað en desember uppbót sé að ræða. Tilvitnun. Hvergi reglunum talað annað en að desember uppbótin sé eitthvað annað en það, í það minnsta hvergi minnst á að hún sé samtala orlofs og desember uppbóta. Í svari fjármála og efnaðisráðuneytisins til fréttablaðsins segir þó að á móti hafi gamli kjararáðshópurinn ekki fengið orlofs uppbót í júní líkt og flestir aðrir. Tilvitnun líkur. Gott og vel. Í því samhengi má spyrja hvers vegna orlofs uppbót þessa fólks ekki greitt út að sumri til og heitir ekki bara desember uppbót sem greitt í desember. En lítum annað. Milli fyrir sögn. Ótrúlegu munur. Samkvæmt upplýsingum á vef fjármála og efnahagsráðuneytisins eru meðal heildarlaun þeirra embættismanna sem heyrðu undir kjararáð 1,2 milljónir króna á mánuði. Það þætti flestum all ríflegt. Það gera 14,4 milljónir króna í áslaun. Spyrja má hvort uppbætur þurfi á slík laun. Til samanburðar má benda á að öryrkja eru skammtaðir innan við 239.000 krónur á mánuði fyrir skatt. Það eru vel innan við 2,9 milljónir á ári. Á þessum hópum munar því 11,5 milljón króna á ári, 11,5 milljón króna á hverju ári. Svo má velta fyrir sér hvað þetta gerir á einni meðalæfi en þá fer að muna 100 milljóna á Jóni og Gunnu annars vegar og séra Jóni og Gunnu hins vegar. Og það muna líka ótrúlega miklu á Jóla og séra Jóla uppbót. Við skulum hafa í huga að sumir lífeyrisþegar fá enga desember uppbót. Aðrir fá minna en hámars desember uppbót sem nemur 43.000 krónum. Sumir geta klórað sig upp í eitthvað aðeins meira. En jólabónus embættismanna sem sagt meir en fjórum sinnum herri en það sem hinum almenna öryrkja og fjölskyldu hans boðið. Þetta slæmt, en því miður rétt og umræðan þarf að byggja á réttum forsendum.